Праз паўгадзіны.
У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа свабоды. Гэтым разам Змізер Бартосік запросіць у вёску Куранец Вялейскага раёну. А зараз экспертыза. На 19 жніўня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Чаму Масква незадаволеная пазіцыя Менску датычна Каўказскай вайны? Як гэта паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Тое, што няма ніякай інфармацыі пра перамовы прэм'ераў Расіі і Беларусі Пуціна і Сідорскага, можна азначаць толькі адно. Бакі не дамовіліся па важных эканамічных пытаннях. Здаецца, нічога дзіўнага ў гэтым няма, так бывала не раз. Тым больш, пра цэны на газ звычайна дамаўляюцца ў канцы года, часу яшчэ шмат. А ўсе іншыя пытанні кшталту расейскага крэдыту звычайна ўвязваюцца ў адзін пакет з пытаннем цэнаў на газ, прыватызацыі і іншымі праблемамі. Але самае цікавае, што Пуцін прапанаваў абмяркоўваць увесь комплекс двухбаковых дачыненняў на сустрэчы прэзідэнтаў у Сочы 19 жніўня. Гэтая сустрэча не планавалася. Пуцін фактычна даў зразумець, што Масква рэзка палітызуе эканамічнае дачыненне з Беларусю. Ужо не ідзе гаворка, што цэны на газ – гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў. Падаецца, што Мядзведзеў раптоўна выклікае Лукашэнку на дыван, каб разабрацца, Беларусь усё яшчэ саюзнік Расіі ці не. А якая ваша ацэнка вынікаў перамоваў Пуціна і Сідорскага? Спадар Коктыш.
Я цалкам пагаджуся, што беларускія расійскія дачыненні стануць зараз даволі ж такі палітызаваным пытаннем. Скончыўшы вырашэнне грузінскай праблемы, Расія зараз будзе імкнуцца замацавацца ў новай якасці. І, канешне ж, яна будзе спрабаваць гэты рэсурс, скажам так, застаўбіць і ў беларуска-расійскіх дачыненнях, як і ў дачыненнях астатніх краін СНД. Таму размова сапраўды сустрэчы прэзідэнтаў будзе тут вырашаючай. І мне здаецца, што там даволі многія рэчы могуць быць перагледзены. Калі мы будзем спасылацца на выказванне пасла Сурыкова, ён фактычна даў зразумець, што расійскі бок гатовы будзе ставіць пытанне, а ці існуе ўвогуле расійска-беларускі саюз, ці гэта некалькі меры.
Спадар Дынько, а вы як бы ацанілі вынікі перамоваў Пуціна і Сідорскага?
Я б не спяшаўся рабіць такія далёкія высновы і не перабольшваў бы значэнне спрэчак па асобных момантах. Калі паглядзець на лічбы, то мы ўбачым, што агульны аб'ём расійскіх эканамічных датацый у Беларусі з кожным годам не толькі не змяншаецца, але нават па многіх пазіцыях расце. Гэтак фактычная датацыя па цане на газ, яна нават вырасла ў 2008 годзе ў параўнанні з 2007 годам, праз тое, што сусветныя цэны на газ раслі намнога хутчэй, чым цана для Беларусі. Памер расійскіх датацый большы, чым памер амерыканскай дапамогі Ізраілю. Таму гаварыць пра нейкі сур'ёзны перагляд адносінаў не выпадае.
Так, новай праблемнай кропкай беларуска-расейскіх дачыненняў стала пазіцыя Менска датычна Каўказскай вайны. Нават пасля таго, як амбасадар Расіі ў Беларусі Сурыкаў папракнуў Менск за нейтралітэт, адсутнасць падтрымкі, рэакцыя беларускага боку была цікавай. Лукашэнка даручыў міністру замежных справ Мартынаў палепшыць дачыненні з еўразвязамі США. Ананімны чыноўнік МЗС Беларусі адзначыў, што папрокі Сурыкава не маюць рацыі, бо Менск заўсёды падтрымлівае Маскву, а афіцыйна Лукашэнка выказаў спачуванне Расіі з нагоды ваенных стратаў і Беларусь абвесціла пра гуманітарную дапамогу пацярпелым расейцам. То бок падтрымка не палітычная, а толькі гуманітарная. Як бы вы пракаментавалі такую пазіцыю Беларусі? Спадар Коктыш.
Конечно, в Беларуси треба было реагировать на это становище ранее, тогда, когда операция в Пуке начиналась. И как не было непоразумения, это было бы смысленно. Вот тут треба розуміти, що Кавказське питання було для Росії вільно важким. Той удар, який наносився, коли Росія не атакувала в свій час, почалися процеси розпаду Росії. Росія звідувала Кавказ, Білорусь мала шанс в свій час цю підтримку отримати. Все змінилося після доказування германського міністерства зовнішніх справ. Коли минуло понеділок, яно заявило, що яно з розумінням ставиться до діяння в Росії. Починаючи з цієї заяви, почався перелом. Стара Європа вибрала, що для її буде більш важкі відносини з Росією, чим що б це не було ще. З цього моменту почав будуватися новий блок, так званий Велика Європа. І навіть у цьому новому речовідності так само Білорусь могла б, коли б свого часу отримувала, потримати свою і доволі ж почесне місце. Але в цьому мужчині, здається, вже упущено.
А чи ми потлумачиться такою нейтральною позицією Білорусі в цьому питанні? Господар Коктор.
Максимо, что Беларусь выходила с того, что грузинские збройные силы довольно мощные, что довольно затримать некую перемогу. Максимо, это был жест, накированный на то, как отбудовать зруйнованные отношения со Злученными Штатами. И не подпомнить Россию за то, что в свой час она не подтримала Беларусь, когда та выходила в конфронтацию со Злученными Штатами. А Максимо, это консолидованная усходноевропейская позиция, взводенная с Прибалтийскими краинами, с Польшей. Максимо, это была у всіх цих мотивів. Але, здається, на сьогодні Білорусь куди більш губляє, чим знаходить.
Удільники експертизи «Свободи», доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктиш і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько. Ведучий Валер Карбалевич.
Господар Денько, як би ви прокоментували таку позицію Білорусі по російсько-грузинській війні?
Росія потребує від Білорусі повного підпорядкування. У цій конкретній ситуації Росія хоче, щоб Білорусь відкрито підтримала російське уварвання у суверенну державу. Это уже пыльная ножа, якую навіть теперішнє білоруське керівництво вагалося переступить. Бо коли підтримати сьогодні російське уварвання у Грузію, то завтра прийдеться підтримати російське уварвання у Крим, післязавтра уступлення російських військ у Казахстан там або в Естонію. Куди це може завести Білорусь? Білорусь же сама знаходиться в досить двоїстій ситуації. На мою думку, рішення Міністерства заміжних справ обвести мовчанням цей конфлікт і закликати до спинення огню було мудрым и отповедал национальным интересам Беларуси. А то, что они поддались и после первого же вокрику посла поспешались доказывать, что они лечат деяния России правомоцными, это была слабость, и эта слабость еще гукнется Беларуси.
Мне подается, что не так уж моцно поспешались. Это зробил некий анонимный чиновник, вельми осторожно, а публично Беларусь заявила только про гуманитарную поддержку. Тому я бы сказал, что вот такая узваженность, она в певном сенсе заховалась. А ці не подається вам, що публічний попрок Сурикова на адрес Білорусі видає певну неадекватність поводженого російської дипломатії, яка опинулася в умовах міжнародної ізоляції? Такий попрок ліпш було б зробити кулюарно, каб не викликати скандалу, який тепер Росії не надто потрібен. До того ж, ці додала б міжнародному іміджу Росії публічна підтримка ще одного міжнародного ізгоя у додаток до кубінської підтримки. Але тут більш цікаве наступство цієї ситуації для білорусько-російських дочинень. Москва упевнилася у, так би мовити, здраді Білорусі і моцно підніме ціни на газ? Чи може наоборот? Кремль прийде до вислови, що за лояльність треба платити більше навіть близькому союзнику, і ціни на газ будуть примальними? Господар Коктиш.
Було б не вельми коректно казати об ізоляції Росії. Бо після заяви той же Німеччини одразу ж Росія стала підтримувати Францію, вулиці президента Саркозі. Учора Росію підтримала Італія. І це зовсім не держава ізгою. Мені здається, що заява Сурикова – це було не потребування підтримки, а некої фіксації становища, що ось дозвітель ви не поспіли нічого зробити, а після дозвітель вже поздно. Тягнік вже ушов. Суриков просто публічно зафіксував становище, капоту можна було было ставить вопрос о правлении относительно. Марчило, что Беларусь дала подставу для России, развязала руки. Менавіта тое, чего Путин, еще будучи президентом, не пытался достигнуть 2003 года. Это была просто фиксация позиции для того, как иметь публично обгрунтованные подставы для кардинального перегляду относительно. Докладнее, тихо это правда, тем не мы побачим на встрече 19 жнивня.
Спадар Дынько, як вы мяркуеце, якія наступствы можа мець гэтая сітуацыя новая для беларуска-расійскіх дачыненняў?
Думаю, што беларусы будуць патрабаваць актыўна падтрымаць новую экспансіянісцкую палітыку Расіі. У прыватнасці, думаю, што пытанне цэны на газ будуць увязваць з удзелам Беларусі ў розных там дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскіх проціракетаў у Польшчы. Знаете, что Беларусь хочет утягнуть у ширейшую кампанию поширения политического и экономического уплыва России в Восточной Европе. И, на мою думку, это один из переломных моментов для Беларуси. Когда белорусское керавництво окажется таким же слабосильным, каким оно было все опошние 10 годов, и будзе ісці ў фарватары гэтай безадказнай палітыкі, то тады яно паставіць у Беларусь тую самую сітуацыю, у якую расійская імперія ўжо ставіла Беларусь два разы ў 20-м стагоддзі. На пачатку стагоддзя ў часе Першай сусветнай вайны, а пасля ў 30-е і 40-е гады. У сітуацыю, за якую тады Беларусь заплаціла мільёнамі жыццяў і поўным разбурэннем краіны. Калі ж гэтыя апошнія 10-15 гадоў нечага навучылі беларускае кіраўніцтва, і магчыма Беларусі ўдасца ўнікнуць уцягвання ў новыя канфлікты, якія, здаецца, Расія рыхтуе па ўсёй лініі сваёй заходняй мяжы. Тут вельмі часта модна цяпер хваліць Лукашэнку. Вот я лічу, што сітуацыя такая, што пакуль няма за што асабліва хваліць. Толькі з пазіцыі нейкай з людзей, якія глядзяць маскоўскае тэлебачанне, гэта Лукашэнкі падаецца здрадай, але калі параўнаць яго, ну тут здалося нешта такое нечуванае, што такое ўплыванне ў незалежную краіну. Калі скінуць эмоцыі і паглядзець, што застаецца ў сухой рэшце, то падзеі ў Грузіі гэта спроба Расіі паставіць на калені ўсю ўсходнюю Еўропу. Асяціны, абхазы для Москвы гэта мае вельмі мала значэння. Задача ёсць напалохаць усе еўрапейскія дзяржавы ад Саакашвілі да Ющчанкі праз Лукашэнку да Фінляндыі і прымусіць іх прыняць расійскія ўмовы і па газаправодзе паўночны паток, і па проціракетах, і па пракачцы нафты, Адэса-Бруды і гэтак далі. Паказваюць, што тыя, хто не будуць прыймаць гэтыя ўмовы, будуць плаціць так, як заплаціла Грузія. І ў гэтай сітуацыі, калі Беларусь таксама прыме гэтыя ўмовы, яна будзе жорстка расплачвацца за гэта на працягу наступных 10 гадзяў.
Удзельнікі экспертызы свабоды, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядучы Валер Карбалевіч. Звярну вашу ўвагу на тое, што ў панядзелак, 18 жніўня, пасля летняга перапынку, ранішняя свабода адновіць працу ў жывым эфіры.
Не проспите свободы.
Усё, что важно ведать з раніцы про Беларусь и свет.
Усё, каб пачаць день добра поінфармаваным.
Усё, каб задуматься, усмехнуться и дзейнічаць.
Живый эфир свободы у будні от 7 до 8 раніцы.
Прачынайцеся со свободой.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы.
У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэмсілаў. У Гарадзенскай вобласці ў склад участковых выбарчых камісіяў не ўключаны ніводзін прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Палітрада дэмсілаў у канцы жніўня павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Аднак якія гэта вынікі, не паведамляецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Медведзевым у Сочы, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Менск патрабуе вяртання на радзіму барысаўскай школьніцы Тані Казыры.
А зараз падарожжа свабоды са Зміцерам Бартосікам.
Шмат я бачыў аграгарадкоў, але такога узорна-паказальнага, як зрабілі з мястэчка Куранец, што на Вялейшчыне, напэўна, яшчэ не сустракаў. Старая грамадзянская забудова, якая дасталася нам ад габрэяў, стаіць свежапафарбаваная ў вясёленькія колеры, асфальт роўненькі, як у еўрапейскіх сталіцах, тратуары выметеныя. Адным словам, жыць і радавацца. Па чыстым тратуары ідуць два селяніны, работнікі мясцовага СВК. І, скажам шчыра, не гарманіруюць выразы іхніх твараў з вясёлкавым наваколлем. Адзін каржакаваты, другі высокі, абодва пад лёгкім шафе, але нагода, відаць, невясёлая. На сваё пытанне пра жыццё-быццё я атрымаў такі шчыры і вобразны адказ, на які не разлічваў.
Скажыце, што ў калхозах людзі рабы. У нас не прадаюць. Или не боитесь?
Еба, человек по бокалу получать, как Буратино.
И что еще? Я вам скажу, работаем.
А за, ну, за шо,
у нас вообще новая техника. Комбайны новые, тракторы новые. Работаем по 14 часов.
С весны до осени.
Домой к сожителю приходишь. Як сажыцель.
Як высветлілася, гутру я са шчаслівымі насельнікамі новых дамкоў. Сам таго не хочучы, я справакаваў палітычную спрэчку паміж сябрамі. У перамешку з матамі маё вуха лашчылі словы пра дэмакратыю і канстытуцыю.
А вот будуць выбары, восьмі, парламент.
Ну што?
Это палітыка, понимаешь?
Ну. Каждый борется за своё место, вот и всё.
Это что, красивые слова и...
Вот перед выборами кинуть там это мясо.
Но, честно скажу, мы рабы. Мне так хочется крыть на весь Белоруссию, что мы рабы. Реально мы рабы, а не люди. Мы рабы. Мы ничего не имеем правильно, ничего. Вот получил ты дом, если я проговор подписал. Щена обещали?
И хоть
дайте людям щена. И когда мне говорят, не нравится, оставляю новый трактор, забираем комбайн и выселяйте с хаты. Это что, разговор? Мы рабы. Больше, что нагорело на сердце.
Але при этом Лукашенко, и он хороший.
Нет, президент у нас хороший.
Хороший.
Хороший. Что?
А чем потому, что он хороший?
А что? Гляди, у нас войны нету.
У нас нема демократии. У нас диктатура, блядь. Какая у нас конституция соблюдается? Слухай далее. Почему сейчас вот начинается уборочная, как вот посевная уборочная кампания?
Просто
у городах
знаешь, что я
люди процветают.
Ракит.
Пять пешки гуляют, а вёска не
городок, он говорит. Вот городки, давай построим, люди кинут. Никто не кинется в эти городки. Надо было раньше 20 лет их строить, эти городки. Потом, может, молодежь бы подумала, пошла по этой городке.
Найстарэйшы жыхар Куранца Анатоль Балкоўскі, 85-гадовы ветэран вайны, высачэзны, моцны волат, прайшоў усю вайну артылерыстам.
Но немцы знали, когда мы переезжали, не знали. Они называли нас «Чёрная смерть».
Чаму?
Тому что у нас были все виды артиллерии на быстром ходу. Мы ещё вот были под Кёнігсбергам, вот там раз под Варшаву. Занвач.
Але большага страху, чым на вайне, па словах спадара Анатоля, ён нацярпеўся ў мірны сталінскі час, калі быў старшынём выбарчага ўчастку на парламенцкіх выбарах 1946 году.
Я тогда быў председателем избирательного участка. У школе был участок, и вот две женщины и мужчина был. Его вопрос такой задали. Ну, между нами. Кто главнее, Сталин или Ленин? Вот ты им попробуй скажи. Знакомый в горкоме партии, вот он приехал этот и сказал, ты знаешь, что теперь ты можешь попасть в тюрьму сходу при сталинском режиме. Хотя мы знаем, Ленин главнее. Просто культ, патриотизм в то время. Сталин, Сталин. Ну вот и выборы, помню, были о таком, это году, 56-м, кажется, нет, 46-м. Нас проводили в зал, такой портрет большой, на метра три высотой. Цветы тут были посажены, и приходим сразу, бутербродик или Да, с колбасой и 100 грамм. Проголосовали тогда. Ну, вот я помню.
З тих часов, як бачим, змянілося няшмат, але прогрес ёсць. Новому пакаленню ўжо можна не думаць над правакацыйным пытаннем, хто ў краіне галоўнейшы. Адказ вісіць на ўсіх сценах і стэндах.
Падарожжа свабоды са Зміцерам Бартосікам. Сённяшні адрас — вёска Куранец Вялейскага раёну.
Я доўга блукаў па Куранцы ў пошуку цікавага. Сапраўды, тут ёсць што паглядзець. Дзе некалі быў касцёл, засталася брацкая магіла паўстанцаў Каліноўскага, што загінулі ў няраўным баі каля мястэчка. Побач магілы легіянераў Пілсудскага. На ўскраіне мястэчка зроблены мемарыял памяці куранецкіх габрэяў, чые жыцці абарваліся ў вялізнай яміне. У местачковай бібліятэцы ёсць нават невялічкі музей, дзе я з цікавасцю разглядаў старыя геаграфічныя мапы, на якіх няма Вілейскага мора. Але радышчыку трэба гаварыць, а не глядзець. А ўсе мае суразмоўцы былі, мякка кажучы, банальнымі. Маладая дзяўчына ў бібліятэцы, якая любіць любоўныя раманы і не чытае па-беларуску. Школьніцы, якія не разумеюць беларускую мову і не ведаюць, дзе ў іхным мястэчку магіла паўстанцаў. Маладзён, які звольніўся з СВК, каб перабрацца ў сталіцу. Шматлікія бабулі, шчаслівыя самой наяўнасці ў іх пенсіі. Усё гэта было за маю практыку сотні разоў. Я хацеў знайсці суразмоўцу годнага гэтага мястэчка. І дзе вы думаеце, я яго знайшоў? Правільна. Усіх самых цікавых і разумных суразмоўцаў трэба шукаць каля местачковых корчмаў. І хай мястэчка ператварылася ў аграгарадок, а карчма мае назву бар, палёт разумных думак у яе заўсёднікаў за стагоддзі не паменшаў. Выкладчык гісторыі, краязнаўца Канстантін Кляўда, запіў даўно. За п'янкі страціў працу, але толькі непавагу былых вучняў. Яго тут ведаюць усе і адклікаюцца аб ім вельмі цёпла. Гэтаму 60-гадоваму спадару не дасі больш за палтіннік. Настолькі молада ён выглядае. Спадар Канстантін запрасіў вашага пакорнага слугу ў госці, папрасіўшы прабачэння за непрыбранасць. Непрыбранасць уяўляла сабой карціну, быццам пасля выбуху немалой гранаты. Абломкі старой мэблі, раскіданы посуд, у кучу зваленае адзенне, і пасярод гэтага гармідару на зламаным фатэлі вассядаў гаспадар, які карцінна, зацягваючыся цыгарэтай, разважаў пра гісторыю. Не горш за тэлізорку Радзінскага.
Ведь жизнь дорога прошла, и мы начались в Куранец. Она тут не должна была быть. На совсем другом месте планировалось. Тут жила масса евреев. И эти евреи вот эту жизнь дорогу купили и пропустили вот тут. Им надо было торговать. У Куранца денежек очень много.
Зразумевши, як мне пошанцевало, я схилил историка на сучасность.
На вашу думку, что Лукашенко можно поставить в плюс?
Плюс аккуратную зарплату. Аккуратно выплачивается. Вот это можно поставить плюс. Дороги. Это, собственно, не новые дороги. Вот это я ему поставлю плюс. Пожалуй, уже и все. То, что он бордели развел дикие, это страшно. Государство погибает.
А как же вся эта моцная вертикаль, масса чиновников?
Это все понятно. Если б я не был историком, я бы не понял. Гибель Византии. А чего Византия погибла-то? А чего? Первое – воровство, второе – пьянство и третье – блядство. Так, собственно, не только ж Византия погибла. Отчего Рим погиб? Отчего Греция погибла? Отчего Александр Македонский все погибли? Извини за выражение, везде гомосексуализм и пьянство.
У нас в осени будут выборы парламентские.
28.
Яны что-нибудь изменят у нашем житті ці не?
Нет, ничего не поменяется. Оппозиция вся погибла. Вот Козулин один единственный, кто есть. Один единственный человек, который может что-то крануть. Но я не допустить, он же 5 годов сидит. Как той Остапа Бендера, Запад нам поможет. Не поможет Запад.
Але вернемся на вулицу, до наших селянов. На свое пытание на конт пожаданья у кандидатам у депутаты я чул безлич правильных и необовязковых словов про клопот об народе. У куранцы я почул цалком конкретное жаданье. Дык ти шмат хочуть селяне у початку 21-го стагоддя.
Дать вам зарплату хотя бы 1,5 лимона, 8-часовый рабочий день и 2 выходных с удовольствием.
С селянами гутарыць заўжды цікава і карысна, але чым далей Беларусь становіцца моцнай і квітнеючай, тым больш у іхных словах, галасах і выразах твару агрэсіі. Пакуль што яны яе звыкла заліваюць танным віном, але калі-небудзь яны працверазеюць і зададуць масу накіпелых пытанняў. Найперш калгаснаму начальству, якога я не заспеў, на зусім невялікі жаль. Бо што яно можа дадаць да такіх перадвыбарчых і невыканальных пажаданняў?
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!